Dobar dan i dobrodošli u novi reinženjering. Reinženjering će pokušati da vam u ovoj i u sljedećim emisijama pruži kulturne sadržaje koje možete poslušati, a bavit ćemo se retrospektivom jednog unique festivala, što bi rekli, To Be Punk-a. Sa nama je Zgro i sa njime pričamo o godinama koje su bile i koje nam predstoje.
Godini 2019. Sa nama je Zgro, naravno. Jedan kultni bend nam je na To Be Punk-u bio. Svaka pesma, ako niste znali za bend, pesmu ste znali, pevali ste je kao prerađenu ili tako, dizali ste obe ruke, horsko pevanja, za use bend, Cox Pareri, kao nekako nedosanjani san svih na bendova odavde, da naprave barem jednu himničnu pesmu kao što oni imaju.
Ceo To Be Punk festival 2019. godine zasnivao se na opciji da Cox Parer dođe još jednom u Srbiju, jer ono, kao poznate, da bend sad već ima skoro 50 godina staža bez prekida. Ono, nastali 72. godine i bukvalno su jedno od najtraženijih evropskih punk imena u posljednjih 5-10 godina, pogotovo što su svi, a i oni sami, svjesni činjenice da neće večno trajati i da im je ono neki prirodni taj kraj karijere vrlo blizu, da će to potreti još možda 2-3, ne vrem da može 5 godina, ali ajde, neka ono, nek sviraju što duže, pa daj, nek se desi da dođu još jednom ovamo. Ali kada smo poslali poziv njima, to je bilo ono neka otprilike septembar 18. i kad su oni u vrlo kratkom periodu rekli: ej, 1. jun 19. dolazimo. Onda nije bilo ono, nema nazad, znaš, kao kad ti takav jedan bend kaže da je spreman da dođe.
I ti moraš biti spreman da ih ugostiš.
I onda moraš biti spreman tako da ih ugostiš i da se ono, to izorganizuje onako kako treba. Koliko god smo bili skeptični na što će ličiti sve to u ono staroj sajmskoj hali, koja definitivno nije ono najsjajnije rešenje,
prinudno rešenje, recimo.
Pa, prinudno, jer smo je to ono, kao i u slučaju godinu dana već bez fabrike. Ja bi iskreno voleo da ste Cox Parer desi u fabrici, ali opet s druge strane, ispalo je odlično, ispalo je više nego što je iko mogao da ono očekuje i da zamisli, bolje nego, znaš, kao ja sam eto imao sreću, privilegiju, kao gotovo nazovem, da ih gledam 15 puta. Ovaj koncert koji je održan u Novom Sadu sigurno mi je u tri njihova najbolja, što su i oni sami istakli. Interesantan je bio intervju baš sa pevačem Colinom u magazinu ono britanskom Viva La Rock, koji je onako prestižan muzički časopis, gdje su ga pitali kao za highlighte 2019. godine, gdje on kao na prvom mjestu istakao nastup u Novom Sadu na To Be Punk-u, i kaže ono, kao koncert na festivalu bio je sve samo kao da smo svirali koncert u najboljem mogućem klubu pred najbliskim prijateljima u najprisnijoj atmosferi, jer stvarno se sve potrefilo ono tog dana i onako, koncert koji će se pamtiti. Dobar festival, ok, Cox Parer. Da nije bilo Cox Parera na tom festivalu, za mene je to ono kao To Be Punk, taj 12. koji je održan 31. maja i 1. juna 2019. možda i žanrovski i po bendovima najbolji. Znači, da njih sklonimo u stranu, američki Redons, francuski Youth Avoiders, Line Out iz Italije, Shock Troopers iz Makedonije, Zagrebačke Kurve, Totalni promašaj iz Kraljeva, Savage Beat iz Holandije, ne znam, Beogradski Absurd, Steel Bleeding, Pankreas, znači ozbiljan line.
To je neka... Pozavideo bi i recimo Exposure Stage na Exitu za tako nešto.
Vidi, evo ja sad bi ono kao potpisao da tih ono koliko sam nabrao 8-9 bendova da sviraju ovaj na Exploziju jedan dan, ne bi bilo promašeno, sigurno.
Hvala, mi slušamo Redonce, Youth Avoiders i naravno Cox Parere do kraja, vi obe ruke u vazduh i pevanje. Because you're young, sharp and-
country's going bust, but no one's fooling us again. England belongs to me, a nation's pride, the dirty water.
up to gigs and backstage passes, Xboxing jets, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take them all, put them up against the wall and shoot them, short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault, your record didn't make it. We made your dance, you made your chance, but you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, put them up against the wall and shoot them, shoulder and toe, watch them fall. Come on boys, take them all. Take 'em all, watch
Suite Canal, c'est pas mal, mais ça bourre pas la gueule.
Ça reste chaud pour la route.
Ça fait juste un petit coup de pic-pic là, mais.
Bastien, il s'est arrêté avant.
Once again, once again, we find it left.
Emisiju realizovala Košnica uz podršku Omladinske prestonice Evrope 2019.